Gândiți-vă la lucrurile de sus. O emisiune care îți îndreaptă privirea spre Dumnezeu. Dragi ascultători, bine v-am găsit la o nouă emisiune Gândiți-vă la lucrurile de sus. Invitatul nostru de astăzi, pe calea Undelor Radio, este pastorul Ghiță Mocan. Continuăm să învățăm din pildele Domnului Iisus Hristos și să ne uităm în fața înțelepciunii cu care a exprimat adevărul de dincolo de pământ. Să observăm cum Domnul Iisus Hristos coboară cerul la nivelul nostru. Domnul Iisus Hristos ne explică prin pilde, așa cum a făcut-o ascultătorilor săi din acea vreme, realități care depășesc mintea și imaginația noastră. Domnul Iisus Hristos a predicat de-a lungul celor 3 ani și jumătate de activitate publică pe pământ și predicile sale sunt relatate și pentru noi astăzi ca pilde sau parabole. Acest stil de predicare avea ca scop de a revela împărăția lui Dumnezeu unor oameni limitați ca și noi. O altă pildă care apare numai în Evanghelia după Luca este pilda celor poftiți la cină. Iar textul de referință este din Luca capitolul 14, de la versetul 15 la versetul 24. Vă invit să ascultați mesajul lui Dumnezeu transmis de pastorul Ghiță Mocan. Vă doresc audiție plăcută!
Continuăm, premiți, frați și surori, dragi ascultători, să ne minunăm de învățăturile Domnului Iisus Hristos, să ne uimim în fața înțelepciunii cu care a exprimat adevăruri de dincolo de noi, de dincolo de pământ. Domnul Hristos și-a petrecut primii 30 de ani într-o zonă rurală, într-un sat. El își lua exemplele și referirile din mediul rural, niciodată însă din viața cotidiană a oamenilor de la oraș. Să observăm, iubiții mei, vorbind despre pildele din Evanghelia după Luca, această nuanță interesantă și acest element interesant. Viața de la țară, viața satului, din mediul rural, era atât de pregnantă prin elementele ei în pildele Domnului Iisus Hristos. Pentru că scopul Domnului nu a fost nici de cum să ofere pilde elitiste, cu elemente care nu i-ar fi atins pe ascultători, pe oameni care trăiau prepoderent în zone rurale și care se îndeletniceau cu creșterea animalelor, cu cultivarea pământului, așa cum o să vedem și în pilda de astăzi. De aceea Domnul Iisus Hristos încerca să-i prindă pe toți în pildă, dar mai ales pe aceia din straturile inferioare ale societății. Folosea cu precădere pildele sau parabolele, iar parabolă în limba greacă înseamnă comparație. O parabolă este, prin definiție, o scurtă povestire imaginară, ficțională și adesea plină de imagini. Orice pildă trebuie să creeze în mintea ascultătorilor ei imagini, pentru că mințile noastre sunt create de Dumnezeu cu capacitatea aceasta de a crea imagini și de a înțelege în imagini realități. Ei bine, pildele Domnului Hristos și orice altă pildă din mediul iudaic, ca stil mă refer, făceau apel în mod frecvent la experiența zilnică a ascultătorilor. Pildele nu conțineau elemente de excepție, adică ceva ce se întâmplă în mod excepțional în viața doar unui număr mic de oameni și poate într-o zonă mai înaltă a societății. O, nu, iubiții mei! Pildele Mântuitorului fac apel la experiența zilnică a ascultătorilor lui. Faptul acesta permite o mai ușoară înțelegere a unui mare adevăr, a unui adevăr etern. Ne-am putea imagina cum o mică lanternă ajută la descoperirea unui obiect prețios. Cam în felul acesta, Domnul Iisus Hristos, prin pilde, încerca să aducă lumină. Rabinii foloseau și ei parabole și parabolele lor erau foarte interesante de asemenea ca și stil. Era ușor de ținut minte, iar Domnul Iisus Hristos folosește stilul acesta retoric tocmai pentru a ajunge cu mesajul la inima oamenilor. Pentru că dacă și-a dorit Iisus ceva de-a lungul activității sale pământești, a fost ca prin tot ceea ce spune și face să ajungă în sfârșit la inima oamenilor și oamenii să-L înțeleagă, oamenii să-L accepte, Oamenii să-și asume adevărul și mesajul Domnului Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, găsim tot felul de personaje în pilde, în parabole. Unele sunt pozitive, altele sunt negative. Fac această introducere pentru că, așa cum veți vedea imediat, pilda pe care o vom dezvolta astăzi din Luca, din capitolul 14, este o pildă care ne prezintă o frumoasă antiteză în ceea ce privește calitatea și caracterul personajelor. Există personaje negative în pilda aceasta și personaje pozitive. Deci, nu toate personajele din pilde sunt pozitive. Unele ne sunt puse acolo ca să vedem cum nu trebuie să ne comportăm, cum nu trebuie să gândim. Unele, pe de altă parte, sunt modele vrednice de a fi urmate. Nu toate amănuntele, însă, din aceste povestiri au un sens ascuns, ci unele sunt detaliate foarte clar. Putem să înțelegem că din acest noian de amănunte pe care le oferă oricare pildă, noi trebuie să desprindem ideea centrală. Trebuie să înțelegem care este sensul ultim al pildei. Rostul parabolelor, spunea cineva, este acela de a lumina, nu de a învălui. Nu de a crea mai mult mister decât oricum există în ceea ce privește realitățile spirituale și eterne, ci de a aduce lumină, de a aduce lucrurile într-un prim plan, astfel încât ascultătorii să poată observa, să poată înțelege, să poată prinde sensul și inima lor și ochii lor să strălucească de bucurie, ca ochii oricărui om care a înțeles ceva ce până atunci îi fusese tainic, îi fusese confuz sau poate ascuns. Ei bine, dintre pildele pe care le găsim în Evanghelia după Luca, anume 22 de pilde, 17, cum deja tot spunem la studiul acesta, sunt unici. Evanghelistul Luca ne oferă un număr de 17 pilde, chiar dacă unele dintre acestea sunt scurte, sunt doar sub forma unei întrebări sau anumite pilde se suprapun din punct de vedere semantic, totuși, numărate matematic la rigoare, rezultă 17 pilde, ceea ce nu este de aici de colo, ceea ce înseamnă că e fundamental să citim această Evanghelie cu atenție și să desprindem ceea ce și facem de-a lungul acestui studiu. Aceste pilde, care aparțin doar evanghelistului Luca, sunt relatate doar de el, dar au fost rostite cu atâta autoritate și candoare de Domnul Iisus Hristos. Ne aflăm astăzi din nou în capitolul 14 din Evanghelia după Luca. Săptămâna trecută vorbisem despre pilda intitulată Smerenia la ospețe. În contextul unui ospăț a unei mese festive pe care fruntașul fariseilor dintr-o anumită zonă l-a dat și l-a invitat pe Iisus, a fost invitat de seamă la acel ospăț, în acel context descris în capitolele 14 și 15 din Evanghelia după Luca, Domnul Iisus Hristos rostește mai multe pilde. Prima am studiat-o, cum spuneam, săptămâna trecută. E vorba de pilda aceea în care Iisus îi învață pe ascultători, pe cei de la masă, să fie smeriți în mediul public, să-și exercite smerenia așezându-se pe locurile din urmă, pentru ca nu cumva așezându-se invers pe cele din tâi să vină altcineva mai cu vază și gazda să fie nevoit să-l ia și să-l mute pe locurile din urmă și în felul acesta să imprime asupra lui o rușine teribilă. E bine, după pilda aceasta a smereniei la ospețe, avem o a doua pildă, care și aceasta este unică, apare doar aici, în Evanghelia după Luca, anume pilda celor poftiți la cină, care se găsește între versetele 15 și 24. Să dăm citire. Unul din cei ce ședeau la masă cu el, adică cu Iisus, când a auzit aceste vorbe, i-a zis: ferice de acela care va prânzi în împărăția lui Dumnezeu. Și Iisus i-a răspuns: un om a dat o cină mare și a poftit pe mulți. La ceasul cinei a trimis pe robul său să spună celor poftiți: veniți, căci iată că toate sunt gata. Dar toți, parcă fuseseră vorbiți, au început să se dezvinovățească. Cel din tâi i-a zis: am cumpărat un ogor și trebuie să mă duc să-l văd, rogu-te să mă ierți. Un altul a zis: am cumpărat 5 perechi de boi și mă duc să-i încerc, iartă-mă, te rog. Un altul a zis: tocmai acum m-am însurat și de aceea nu pot veni. Când s-a întors robul, a spus stăpânului său aceste lucruri. Atunci stăpânul casei s-a mâniat și a zis robului său: du-te de grabă în piețele și ulițele cetății și adu aici pe cei săraci, ciungi, orbi, și șchiopi. La urmă, robul a zis: Stăpâne, s-a făcut cum ai poruncit și tot mai este loc. Și stăpânul a zis robului: Ieși la drumuri și la garduri și pe cei ce îi vei găsi, silește-i să intre ca să mi se umple casa. Căci vă spun că nici unul din cei poftiți nu va gusta din cina mea. Amin. Iată pilda. O pildă care se deschide cu acțiunea stăpânului, a unui om care dă o masă și nu o masă mică, nu cu restricții și cu economii. Pilda celor poftiți la cină se deschide cu generozitatea totală, deplină a stăpânului și se încheie, și aici este contrastul izbitor al pildei, cu verdictul stăpânului. Căci vă spun că nici unul din cei poftiți nu vor gusta din cina mea. Începutul pildei amintește de mulți invitați. Era o cină mare, era un ospăț extraordinar. Finalul spune că cei mulți invitați, nici măcar unul din aceia mulți, nu vor gusta din cina pregătită de stăpân. E bine, iubiții mei, până când vom intra în pildă și vom încerca să vedem ce s-a întâmplat între timp, aș vrea să fixăm din punct de vedere contextual această pildă. Pilda aceasta nu s-a născut la întâmplare. Nu s-a născut într-un fel din inițiativa exclusivă a Domnului Iisus Hristos. Adesea pildele se nasc în mod natural în urma unui dialog sau unei exclamații. În cazul acesta ne imaginăm că unul din cei ce ședea la masă împreună cu Iisus, iar dacă ședea la masă împreună cu Iisus, împreună cu gazda, cu fruntașul fariseilor, înseamnă că era un prieten, un apropiat, poate și el un fariseu. Oricum, un om cu vază, nu oricine ședea la o asemenea masă. Domnul Iisus Hristos, înainte ca el să exclame ferice de acela care va prânzi în împărăția lui Dumnezeu, a vorbit despre binefacere și a spus: când dai un prânz sau o cină, să nu chem pe prietenii tăi, nici pe frații tăi, nici pe neamurile tale, în versetul 12, nici pe vecinii bogați, ca nu cumva să te cheme și ei la rândul lor pe tine și să iei astfel o răsplată pentru ceea ce ai făcut, ci când dai o masă, cheamă pe săraci, pe schilozi, pe șchiopi și pe orbi. Și va fi ferice de tine, pentru că ei n-au cum să-ți răsplătească, dar ți se va răsplăti la învierea celor neprihăniți. Acestea sunt cuvintele Domnului Iisus care declanșează în inima unuia de la masă expresia ferice de acela care va prânzi în împărăția lui Dumnezeu. Ferice de acela care nu numai că în viața aceasta va reuși să trăiască frumos, să trăiască demn și să-i fie bine, să facă viața aceasta suportabilă, ci acela care va putea să treacă dincolo de această realitate și va prânzi acolo, în împărăția și în prezența lui Dumnezeu. Domnul Hristos, cum am observat, amintește învierea celor neprihăniți și leagă învierea de răsplătire. O doctrină care mai apare de-a lungul Noului Testament și care devine tot mai clară în învățătura despre sfârșit. Omul va avea parte de răsplătire în condițiile în care ascultă îndemnul Mântuitorului ce spune: nu-i chema pe cei de o seamă cu tine, nu-i chema pe cei care te vor chema și ei la rândul lor, ca nu cumva să-ți pierzi răsplata, ci cheamă-i pe cei slabi, neputincioși, pe cei pe care societatea nu-i mai dorește, nu-i mai vrea, cheamă-i pe aceia. Întorcându-ne la exclamația acestui om, trebuie să înțelegem, iubiții mei, că omul acesta surprinde în exclamația lui un adevăr escatologic. Este o dovadă că lucrurile de aici nu sunt decât pregustări ale celor viitoare. În momentul în care îl cunoști pe Dumnezeu, în momentul în care începi să citești serios Scriptura, în momentul în care te adâncești în legile și în poruncile Domnului și încerci să înțelegi tot mai bine pe Dumnezeu și ce anume vrea Dumnezeu cu noi, îți vei da seama, dragul meu, că planurile cele mari, că îndestularea aceea de plină va fi dincolo și nu aici. Va fi atunci și nu acum. Că tot ceea ce ne oferă Dumnezeu acum este în parte, dar va veni o zi în care vom prânzi în împărăția lui Dumnezeu. Dorul, așteptarea ar trebui să ne fie mereu la cote maxime. Dacă lucrul acesta este pentru noi, care ne întoarcem cu inima la Dumnezeu, care îl slujim pe Dumnezeu, atunci este extraordinar să putem nutri speranța aceasta în mod zilnic. Pilda aceasta am putea să o punem sub trei noțiuni fundamentale. În primul rând, prima noțiune o numim invitația. Pilda se deschide cu o invitație. Spune că un om a dat o cină mare. Ne imaginăm că omul acesta din pildă era un om cu dare de mână, era un om care știa ce înseamnă să dai o cină mare. Și a poftit pe mulți. Aici este o simetrie interesantă din punct de vedere ideatic. Cina este mare și a poftit pe mulți. Lucrurile se leagă, ele trebuie văzute ca două părți ale aceluiași întreg, ale aceluiași adevăr. Multă mâncare, mulți invitați. Asta înseamnă că evenimentul era de grandoare. După ce a poftit pe mulți, înțelegem de fapt că el a făcut o invitație. Și invitația pe care a adresat-o este că la ceasul cinei, robul său s-a dus să spună celor poftiți, veniți, căci iată că toate sunt gata. Vreau să observați detaliul că această invitație vine pe fondul unui anunț prealabil. A zis, veniți, căci toate sunt gata. Nu spune, veniți că stăpânul meu dă o masă și vă invită, ceea ce înțelegem însuși din textul biblic, din textul pildei, că cei invitați nu aflau de la rob atunci pentru prima dată de eveniment, ci ei știau de eveniment. Aici suntem obligați să facem o mică descriere din punct de vedere cultural și istoric. Pe vremea aceea, în antichitate și în zona aceea a lumii, în momentul în care cineva dădea un ospăț, momentul în care pregătea o cină mare sau un prânz cu foarte mulți invitați, în momentul în care crea un astfel de eveniment la el acasă, cutumele vremii erau așa. Evenimentul trebuie pregătit. Niciun ospăț nu se dădea la întâmplare. Întotdeauna când cineva se gândea să dea un ospăț, se gândea la numărul, la calitatea și la identitatea invitaților. Prin urmare, cutuma era în felul următor. După ce se decidea gazda că va da un ospăț, trimitea robii să se ducă pe la toți invitații și să-i anunțe despre ospățul care urmează a se da. În momentul acela, când i-a anunțat pentru prima dată despre ospăț, invitații, și aici trebuie să fim atenți, trebuiau să spună dacă da sau dacă nu. Trebuiau să-și dea acceptul de principiu pentru invitație sau să refuze atunci pe loc invitația. În momentul în care o refuzau, niciodată robul acela nu mai venea cu noi detalii despre eveniment, pentru că el tocmai refuzase invitatul. În momentul în care însă spuneau da, un da de principiu, voi veni la eveniment, urma ca robul să revină pe la invitatul care a spus da și să-l anunțe exact asupra zilei, asupra ceasului, asupra detaliilor concrete a evenimentului, a ospățului. Ce înțelegem de aici? Înțelegem că în momentul în care stăpânul din pilda rostită de Iisus trimite robul să spună invitaților, haideți, toate sunt gata, de fapt nu este prima invitație și de fapt robii aceștia se duc să anunțe ultimul detaliu, să anunțe chemarea finală, dar invitații deja bănuim că își dăduseră acordul că vor veni. Apoi, pe lângă invitație, suntem frapați ca al doilea element al pildei de ceea ce putem numi refuzul. Fiecare dintre cei trei invocați în pildă aduc înaintea sau se scuză înaintea robilor cu o scuză absolut concretă, cu situații absolut concrete. Fiecare are câte un motiv. Unul își cumpărase un ogor și trebuie să meargă să-l vadă. Altul și-a cumpărat 5 perechi de boi și trebuie să-i încerce. Altul tocmai se căsătorise. Și cum să-și lase soția singură? Nu putea să facă una ca asta. Ei refuză și refuză cu motiv. Pentru că omul când vrea să refuze, pentru a face cât mai inteligent cu putință, își va găsi mereu un motiv pentru a refuza. Invitații care refuză au fiecare un motiv și la o primă lectură a textului și a pildei, dacă nu știm detalii cum anume se făceau invitațiile atunci și cum se organiza un eveniment, atunci ne putem gândi că ei chiar erau scuzabili. Ei chiar aveau ceva intervenise și ei aveau motive obiective. Dar vă aduc aminte, iubiții mei, frați și surori, dragii mei ascultători, ei nu sunt scuzabili, pentru că ei deja, potrivit cutumelor vremii, își deduseră acceptul pentru invitație. După invitație și refuz, urmează deznodământul. Deznodământul acestei pilde poate fi pus în următoarea frază. Mâniat de refuzul invitațiilor, stăpânul trimite în piețe, pe ulițe, pe drumuri, cu poruncă să-i aducă pe cei săraci, ciungi, orbi și șchiopi la masă. Robul se duce, îi adună și încă mai este loc. se înfățișează din nou înaintea stăpânului spunând: am făcut întocmai cum ni s-a spus, dar încă mai este loc în casă. Și stăpânul spune: duceți-vă din nou, duceți-vă pe la drumuri, pe la garduri, pe cei pe care îi întâlniți stând pe acolo, oameni din marginea societății, siliți-i ca să intre. Aduceți-i într-un fel cu forța, pentru că invitația mea e atât de largă și pentru că ospățul e atât de mare și este loc pentru toți, cei care n-au avut loc nicăieri, pe care nimeni nu i-a invitat, invitații să vină. E așa de interesant deznodământul acestei pilde. De altfel, stăpânul din pildă nu se schimbă deloc. Caracterul lui rămâne același. Ați observat? Cu aceeași dragoste i-a invitat inițial pe oamenii aceia care au refuzat, numiți invitații care refuză. Și cu aceeași dragoste îi invită pe ceilalți care nu refuză, pe care nimeni nu invită, cu aceeași dragoste. Potrivit acestui procedeu pe care l-am descris, invitații din pildă sunt mai vinovați decât par, iubiții mei. E foarte posibil că aceștia au avut un moment de acceptare, cum spuneam, pentru că așa era uzanța. Ei au acceptat invitația, iar dacă și-au dat cuvântul, trebuia să se țină de cuvânt. Și n-au făcut-o. Prinși în ale vieții, aceștia s-au răzgândit și au ales mai bine să nu meargă la acest eveniment. Prin urmare, este mai mult decât un refuz politicos. Aici avem de-a face cu o sfidare din partea invitaților. Este mare diferență între un refuz politicos sau de un cuvânt sau expresii spuse din complezență și o sfidare, pur și simplu. În momentul în care ei spun nu după ce au spus în prealabil da, știți ce fac ei? Sfidează demnitatea, onoarea stăpânului. Sfidează cheltuiala care s-a făcut cu ospățul acela. Sfidează generozitatea, calcă în picioare acea generozitate exemplară a stăpânului din pildă. E bine, deși împăratul i-a tratat cu respect și curtoazie, aceștia au călcat în picioare tratamentul ce li s-a acordat. Alternativa pe care o alege stăpânul, cum am văzut, este deopotrivă șocantă și definitivă. El își va umple casa cu oameni pe care niciodată nu i-a anunțat. Oameni care nu s-au numărat pe lista invitaților. Oameni pe lângă care trec atâția și nu-i observă. După întreaga descriere, avem de-a face aici cu marginali și neputincioși, cu oameni din marginea societății, oameni de care societatea nu este vrednică, oameni care nu înseamnă nimic în ochii majorității, dar care acum se valorizează prin participarea la acest eveniment. Sigur că, iubiții mei, în toată această pildă, mai ales și contextul în care a fost rostită, avem o aluzie directă la evrei și la neevrei sau la neamuri. Când e vorba de evrei, aceștia sunt puși în categoria simbolică a invitațiilor. Pentru că evrei, ca și invitații din pildă, au avut toate șansele. Au avut toate aturile. Pentru ei s-a întrupat Hristos, în primul rând. A venit la oile pierdute ale casei lui Israel. A venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Ceea ce nu înseamnă un refuz elegant, ci înseamnă o sfidare în față. Evreii sunt invitații din pildă. Lor li se adresează Domnul Iisus prin această pildă în mod indirect, într-un context festiv, când ședea la masă înconjurat de farisei și de oameni cu vază din cetate. Neevreii sunt a doua categorie. Neamurile sunt a doua categorie. Sunt marginalii. Sunt cei spre care evreii se uită cu dispreț și considerau pe vremea aceea numele unui naționalism feroce. Considerau că neamurile n-au nicio șansă, pentru că n-au avut parte de revelația de la Sinai, pentru că n-au avut parte de o chemare, de un legământ special, cum ei l-au avut de altfel ca popor cu Dumnezeu. Marginalii, cei care nu primesc nicio șansă, evreii nu dădeau nicio șansă neamurilor. Simțeau în anumite situații că devin impuri prin apropierea de oameni care sunt de altă naționalitate decât evrei. Și totuși, ironia acestei pilde, tocmai aceasta este, că cei desconsiderați și cei care n-au nici o șansă în mod aparent devin parte din ospățul stăpânului. Ideea centrală a pildei este că împărăția lui Dumnezeu presupune adeziune totală, iar oamenii nu pot să aibă inima împărțită sau oamenii cu inima împărțită, oamenii care acum spun da și apoi spun nu, oamenii aceștia nu ajung prea departe, nu au parte de mântuire și de salvare eternă. Înțelegem de asemenea că entuziasmul inițial, de care poate și ei au dat dovadă invitații aceștia, dar entuziasmul inițial pentru împărăția lui Dumnezeu poate fi distras de alte interese și loialități cotidiene. Putem fi distrași de lucrurile pământești pe care s-ar putea uneori să le valorizăm mai mult decât se cuvine. Ei bine, iubiții mei, hai să rostim în final câteva principii. Câteva principii care adună în mod sistematic tot ceea ce am spus deja. În primul rând, existența lui Dumnezeu și a mesajului său obligă la o decizie. Obligă la o decizie. Înțelegem că în Evanghelia după Luca, în capitolul 14, în pilda celor poftiți la cină, pe care tocmai am analizat-o, acest adevăr e un adevăr peren care rămâne mereu în picioare. Câte vreme Dumnezeu există și mesajul său există, iar de existența lui Dumnezeu nu ne putem îndoi, atâta vreme el, acest mesaj, cere o decizie. Pretinde, revendică o decizie. Nu poți să fii de acord doar teoretic cu mesajul Domnului. Nu poți să agreezi doar la nivel mental și intelectual. E prea puțin. Trebuie să iei o decizie. Trebuie să spui da sau nu. Și Dumnezeu, de fapt, în toată oferta mântuirii pe care ți-o face, nu te cheamă la altceva decât la o decizie. Nu te obligă, nu te transformă într-un robot, ci te cheamă pur și simplu să iei tu însuți o decizie. Iar tot ceea ce va urma după ce ai luat decizia, oricare ar fi ea, să fie o consecință a deciziei pe care tu ai luat-o în cunoștință de cauză. Dumnezeu există. Mesajul Domnului există. Șansa la mântuire există. Trebuie să iei așadar o decizie. În al doilea rând, sfidarea este o acțiune conștientă pe care Dumnezeu o respectă, deși nu o înconvințează. Subliniem, o respectă, dar nu o înconvințează. Nu este de acord cu ea, nu-l bucură pe Dumnezeu. Invitații au dat dovadă, cum spuneam deja, de sfidare. Acești invitații au întors spatele unui stăpân generos, care îi cheamă la masă pe cheltuiala lui, care oferă totul, fără ca pe ei să-i coste ceva. Așa cum în planul acesta al mântuirii, prin jertfa lui Hristos de la Golgota, ni s-a oferit totul în dar și mântuirea este har, este darul lui Dumnezeu. Sfidarea este așadar o acțiune conștientă. Nimeni nu sfidează din greșeală. Din greșeală facem alte lucruri. Dar sfidarea este o acțiune conștientă. Bună oară, gândiți-vă aceia care creștem copii, care suntem părinți. Când copilul din greșeală a scăpat cana cu lapte dimineața la micul dejun, a scăpat-o pe dușumea, când a făcut lucrul acesta din greșeală, aceea este o greșeală, o regretabilă greșeală. Așa ceva și un adult poate să facă, tot din greșeală. Dar în momentul în care apucă un obiect și trântește nervos cu obiectul acela de perete în fața ta, într-un moment tensionat, aceea nu mai este greșeală, aceea se numește sfidare. Când copilul folosește un cuvânt fiind mic și neînțelegând sensul, un cuvânt care nu e potrivit și nu e demn, dar nu înțelege sensul, aceea este o greșeală, el nu știe bine despre ce e vorba. Dar când știe sensul și îți folosește cu obrăsnicie cuvântul acela, aceea este deja sfidare. Sfidarea este o acțiune conștientă. Dragul meu, dacă sfidezi în mod constant harul mântuitor, dacă întorci spatele marii invitații pe care ți-o face Domnul Dumnezeu, să nu cumva să crezi că faptul acesta este trecut cu vederea și faptul acesta ar fi un scăzământ, o alunecare, o greșeală. Nu. Acesta este un păcat cu voia. Este o acțiune conștientă. Dumnezeu respectă această acțiune. Sfidarea ta ți-o respectă Dumnezeu ca să vezi cât de mult te respectă Dumnezeu. Dar niciodată nu înconvințează și nu este de acord cu ea. În al treilea rând, rebeliunea constantă împotriva lui Dumnezeu are urmări fatale și eterne. Urmări fatale și eterne. Finalul pildei, cum aminteam, spune: căci vă spun, zice stăpânul, că nici unul din cei poftiți nu va gusta din cina mea. Erau mulți poftiți, dar finalul este dramatic. Nici unul din cei mulți nu va gusta. Nici măcar unul, pentru că au stăruit în rebeliunea lor. Pentru că în loc să vină spre mine, zice stăpânul, au fugit de mine. Rebeliunea constantă, îndărădnicia, împotrivirea, vrăjmășia pe care o întreții cu un Dumnezeu care te iubește și care a pregătit totul ca tu să fii bine și aici și dincolo, Ei bine, rebeliunea, dacă vei continua cu ea până la capăt, până la capătul vieții, va avea urmări fatale și eterne. Nu se va mai răzgândi Dumnezeu. De ce să se răzgândească? Câtă vreme tu ai ales așa. De aceea să fim responsabili de ceea ce facem, de ceea ce spunem, de deciziile pe care le luăm. În fine, în al patrulea și în ultimul rând, acceptarea invitației va produce o schimbare de statut, indiferent care a fost starea inițială. Acceptarea invitației va conduce o schimbare de statut. Oamenii aceia bolnavi cu dizabilități, săraci, ai nimănui, marginali, cum i-am numit, aceia care umplu casa stăpânului pentru că invitații n-au dorit să vină și au sfidat, oamenii aceștia din urmă vor avea un alt statut în casa stăpânului. Pentru că atunci când te întorci la Dumnezeu, indiferent cât de păcătos, cât de viciat ai fost, indiferent cât de ignorat ai fost, indiferent cât de departe ai fost de Dumnezeu, atunci când te întorci, dragul meu, și intri în casa stăpânului, prin credință aici și acum, și acolo în împărăția Dumnezeu, în mod deplin, total și etern, atunci când lucrul acesta se întâmplă, are loc o schimbare de statut. Tu ești deja un om al casei. Tu nu mai ești un străin, cum spune așa de frumos autorul epistolei către evrei, nu mai ești un străin, ci ești de al casei, ești copilul lui Dumnezeu. Ești parte din familia lui Dumnezeu. Deja ai un alt statut, o altă demnitate. Deja pe inima ta, pe fruntea ta, scrie copilul lui Dumnezeu, răscumpăratul lui Dumnezeu. Acceptarea invitației aduce cu sine o schimbare radicală în inimă și în minte. Să înțelegem lucrul acesta și să ne bucurăm de lucrul acesta. Să acceptăm această realitate și să învățăm, iubiții mei, frați și surori, să acceptăm oferta lui Dumnezeu. Ci să fim mai degrabă ca cei care n-avem orizont, care nu suntem mulțumiți cu propria noastră stare fără Dumnezeu și să ne ducem cu drag într-un suflet la marele ospăț spiritual pe care Dumnezeu ni-l oferă aici prin credință și pe care ni-l va oferi dincolo prin vedere pentru eternitate. Să răspundem invitației Lui. Amin.
Pildele care ne sunt relatate în Evanghelii sunt preluate din viața uzuală a evreilor, a oamenilor din vremea Domnului Isus, și ne descriu lucruri care sunt dincolo de mintea omului, lucruri care țin de lumea lui Dumnezeu și de împărăția lui Dumnezeu. Dintre toate pildele pe care Domnul Isus le-a rostit, 17 dintre ele ne sunt relatate numai de Evanghelistul Luca. Am urmărit astăzi împreună cu pastorul Ghiță Mocan pilda celor poftiți la cină. Această pildă se deschide cu acțiunea stăpânului. O acțiune marcată de generozitatea unui om mare. Un om care este capabil să creeze în casa lui un eveniment care să atragă mulți oameni, pe care să nu-i coste nimic decât plăcerea de a fi la masa acea îmbelșugată. Stimați ascultători, generozitatea lui Dumnezeu este la fel de mare. El continuă să ne iubească și nu obosește niciodată. Pe măsură ce timpul trece, Dumnezeu continuă să aștepte și continuă să investească atât de multe binecuvântări și resurse în fiecare dintre noi. Veniți așadar să nu fim și noi ca invitații din pilda care am ascultat-o, ca evrei contemporani cu Isus, care l-au avut atât de aproape, dar ei cu inima au fost atât de departe de El. Haideți să răspundem la invitația Lui și să fim deschiși și sensibili la glasul lui Dumnezeu. Sunt Dorin Popoviciu și mă rog ca și din cuvântul Domnului de astăzi să învățăm să fim copii al lui Dumnezeu după voia Lui, care să nu ne abatem de la poruncile Domnului și să nu-L părăsim din viața și inima noastră. Să nu uităm că sufletul nostru este mult mai valoros decât trupul nostru. Să mergem înainte iubindu-L pe Domnul și niciodată să nu ne îndoim de iubirea Lui față de noi. Până săptămâna viitoare, când vom asculta o altă pildă din Evanghelia după Luca, împreună cu pastorul Ghiță Mocan, vă îndemn să rămâneți împreună cu noi la programele noastre în continuare. Fiți binecuvântați de Domnul!
Gândiți-vă
la lucrurile de sus. O emisiune care îți îndreaptă privirea spre Dumnezeu.